VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Menjelang akhir tahun, pasti sudah banyak rencana. Jadi, jaga kesehatan. Tetap fit supaya bisa mewujudkan semua rencana. Dalam VOA This Morning, Selasa 20 Desember 2022, kami akan menyampaikan laporan dari Capitol Hill. Anggota DPR bergegas menuntaskan kesepakatan anggaran pemerintah sebelum libur akhir tahun.
Para anggota Kongres Amerika juga berpacu untuk menyelesaikan paket undang-undang akhir tahun yang mendanai pemerintah untuk tahun fiskal saat ini.
Sedangkan laporan dari Indonesia, resmi dilantik Panglima TNI baru menjanjikan pendekatan yang humanis di Papua.
Saya kira baik pendekatan humanis, baik pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas.
Kami juga akan menyampaikan laporan tentang orang-orang Amerika yang cinta kebudayaan Indonesia, bahkan bisa berbahasa Indonesia. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Komisi Kongres yang menyelidiki serangan tahun lalu terhadap gedung Kongres Amerika, Capitol, Senin merekomendasikan pengajuan tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Donald Trump. Panel DPR dengan suara bulat mendesak Departemen Kehakiman agar menuntut Trump karena menghasut pemberontakan, menghalangi proses resmi, bersekongkol untuk menipu pemerintah Amerika, dan membuat pernyataan-pernyataan keliru. Komisi telah mendapat bukti signifikan bahwa Presiden Trump berniat mengacaukan transisi kekuasaan yang damai berdasar konstitusi kita, kata anggota DPR Jamie Raskin yang membeberkan temuan panel. Rekomendasi komisi itu kepada Departemen Kehakiman akan berakhir di tangan penasihat khusus yang ditunjuk Jaksa Agung Merrick Garland untuk menyelidiki peran Trump dalam serangan terhadap Capitol dan upayanya membatalkan Pilpres 2020 yang dimenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Menteri-menteri energi Uni Eropa Senin mengatasi perselisihan mereka selama berbulan-bulan untuk menyetujui batas harga gas alam di blok tersebut. Rusia langsung memperingatkan bahwa langkah itu tidak dapat diterima. Pagu harga ditetapkan pada 180 euro per megawatt jam, tetapi dengan sejumlah syarat. Dan Komisi Eropa memperingatkan akan menangguhkan langkah itu jika risiko lebih besar daripada manfaatnya. Tujuan pembatasan harga gas yang diperdagangkan di dalam Uni Eropa adalah mengurangi krisis energi yang disebabkan invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara Uni Eropa khawatir mereka akan kesulitan mengisi tangki penyimpanan gas pada musim dingin mendatang. Kremlin telah menyatakan tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang menerapkan embargo Uni Eropa yang berbeda terhadap kiriman minyak mentahnya. Dan pada Senin marah atas pembatasan harga gas. Ini adalah pelanggaran terhadap penetapan harga pasar, pelanggaran terhadap proses pasar, referensi apapun terhadap batas atau harga tidak bisa diterima, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip kantor berita milik pemerintah Rusia. Taliban Afghanistan telah mengumumkan pencambukan baru terhadap narapidana, baik wanita maupun pria. Pencambukan dilakukan secara terbuka di depan umum, bertentangan dengan seruan baru PBB agar penguasa Islamis segera menghentikan praktik tersebut. Mahkamah Agung Taliban Senin mengatakan, kelompok yang terdiri atas 22 orang termasuk wanita dicambuk di stadion olahraga yang penuh sesak di Shebergan, ibu kota provinsi Jawzan, Afghanistan Utara. Masing-masing dicambuk antara 25 dan 30 kali atas dugaan kejahatan, mencakup perzinahan, seks sesama jenis, kabur dari rumah, perdagangan narkoba, dan pencurian, kata pernyataan itu. Pengadilan juga melaporkan pada Minggu bahwa 11 pria dan seorang wanita dicambuk di provinsi Ghor karena melakukan kejahatan serupa. Otoritas de facto Afghanistan telah mencambuk lebih dari 130 pria dan wanita di stadion olahraga yang penuh sesak di beberapa provinsi dan ibu kota Kabul sejak pertengahan November ketika pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada memerintahkan pengadilan untuk menerapkan hukum Islam atau hukuman berbasis syariah. Fortnite akan membayar 520 juta dolar untuk denda dan pengembalian uang. Pembuat video game yang populer itu membayar ganti rugi sejumlah itu untuk menyelesaikan keluhan seputar privasi anak-anak dan metode pembayarannya yang menipu pemain untuk melakukan pembelian yang tidak diinginkan, kata regulator federal Amerika Senin. Komisi Perdagangan Federal mencapai kesepakatan itu untuk menyelesaikan dua kasus melawan Epic Games Incorporation yang dalam 5 tahun terakhir mengupayakan kesuksesan Fortnite sebagai produsen video game. Dari $520 juta, $245 juta untuk mengembalikan uang pelanggan, dan $275 juta untuk denda karena mengumpulkan informasi pribadi pemain Fortnite di bawah usia 13 tahun tanpa memberitahu orang tua atau mendapatkan persetujuan mereka. Itu denda terbesar yang pernah dikenakan karena melanggar aturan FTC. Remaja putra di Amerika semakin terjerat skema pemerasan uang online. Sejauh ini, skema itu telah menelan setidaknya 3.000 korban dan menyebabkan lebih dari selusin bunuh diri. Pejabat Departemen Kehakiman memperingatkan Senin. Pejabat FBI dan Departemen Kehakiman mengatakan kepada wartawan dalam pengarahan bahwa mereka secara aktif sedang menyelidiki ribuan petunjuk. Mereka mendapati laporan terkait skema sextortion naik 10 kali lipat dalam paruh pertama 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Skema sextortion terjadi ketika seseorang dipaksa memberikan foto-foto seksual, kemudian diperas untuk mendapatkan uang. Banyak kasus, kata para pejabat itu, berasal dari situs media sosial seperti Facebook dan Instagram. Begitu terjadi kontak, predator itu beralih menggunakan aplikasi lain seperti Snapchat atau Google Hangouts. Ini ancaman yang unik, kata seorang pejabat Departemen Kehakiman yang tidak mau namanya disebut. Motivasinya adalah uang. Organisasi, skala operasinya sangat berbeda dari apapun yang pernah kami ketahui. Pendengar, demikian Berita Dunia, VOA, Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan pertama pagi ini. Para anggota Kongres Amerika minggu ini menghadapi ketegangan yang ketat untuk mengesahkan rancangan undang-undang untuk mendanai operasi pemerintah federal hingga September tahun depan. Jumlah dan ruang lingkup anggaran militer Amerika serta putaran bantuan baru untuk Ukraina termasuk di antara pos-pos penting yang sedang dinegosiasikan.
Masalah kritis muncul pada akhir tahun. Presiden Amerika Joe Biden mempertimbangkan pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan agresi Rusia. Oksana Markarova adalah duta besar Ukraina untuk Amerika Serikat. Ia mengatakan dalam program televisi ABC This Week bahwa dukungan demikian sangat penting.
There is a massive attack on civilian infrastructure. 50% of the energy is destroyed.
Ada serangan besar-besaran terhadap infrastruktur sipil. 50% energi dimusnahkan dari jaringan energi. Kami harus menghentikan serangan itu dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan jumlah pertahanan udara di mana-mana di Ukraina.
Para anggota Kongres Amerika juga berpacu untuk menyelesaikan paket undang-undang akhir tahun yang mendanai pemerintah untuk tahun fiskal saat ini, tetapi mereka gagal membuat kesepakatan tentang reformasi imigrasi yang dikenal sebagai Title 42 atau Title 42, yakni masa berlaku kebijakan era COVID yang membatasi imigrasi itu akan berakhir Rabu ini. Joe Manchin adalah senator Demokrat dari West Virginia.
42 needs to be extended until we can get a really truly immigration reform.
Title 42 perlu diperpanjang sampai kita bisa benar-benar mendapatkan reformasi imigrasi.
Partai Republik memperingatkan bahwa penghapusan batas waktu berlakunya Title 42 dapat menyebabkan krisis di perbatasan. Title 42 adalah bagian dari Undang-Undang Kesehatan Masyarakat tahun 1944 yang memungkinkan pemerintah Amerika membatasi imigrasi selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Seorang anggota Kongres dari Texas mengatakan dalam program televisi CBS Face the Nation bahwa situasi di perbatasan selatan Amerika sangat memprihatinkan. Anggota DPR itu adalah Tony Gonzalez dari Partai Republik.
It's a hurricane of migrants and everyone is impacted.
Ini adalah badai imigran dan semua orang terkena dampaknya.
Sementara itu, komite yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021 di gedung Kongres Capitol juga akan merilis laporan akhirnya minggu ini. Anggota Komite Adam Schiff mengatakan dalam program televisi CNN Inside Politics bahwa dia mengharapkan akan adanya dakwaan terhadap mantan Presiden Donald Trump.
I think that the evidence is there.
Saya pikir ada bukti Donald Trump melakukan tindak pidana sehubungan upayanya untuk membatalkan pemilu. Dan melihatnya sebagai mantan jaksa, saya pikir ada cukup bukti untuk menuntut mantan presiden itu.
Kongres Amerika hanya memiliki 5 hari kerja tersisa tahun ini. Pada bulan Januari, Kongres baru akan dilantik dengan Partai Republik mengambil alih mayoritas di Dewan Perwakilan Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Morning, kita beralih ke Kuala Lumpur untuk laporan kedua. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Senin memenangkan mosi tidak percaya di parlemen dan memperkuat mandatnya sebulan setelah hasil pemilu yang tidak meyakinkan memaksanya bersekutu dengan partai bekas saingan politiknya yang tercemar korupsi. Ia kini bersiap-siap untuk memulihkan perekonomian yang tertatih-tatih akibat pandemi.
Alih-alih yang bersetuju ketap setuju, yang tidak kata tidak, lebih bersuara bersetuju, usul disetujukan.
Penegasan dukungan terhadap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim diberikan melalui pemungutan suara pada Senin sore dengan anggota parlemen yang mendukung kepemimpinan Anwar menenggelamkan mereka yang menentang, kata Johari Abdul, Ketua Majelis Rendah Parlemen. Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Digital kepada kantor berita AFP mengatakan, fokus Anwar sekarang adalah meningkatkan perekonomian dan mempersatukan rakyat. Meski demikian, Anwar kemungkinan masih menghadapi hambatan politik karena ia harus terus menenangkan mitra koalisinya saat menghadapi harga pangan yang melonjak dan ekonomi yang melambat, kata analis politik Malaysia, Oh Aisun, kepada kantor berita AFP. Warga Malaysia berharap Perdana Menteri baru, Anwar Ibrahim, bisa menurunkan harga pangan dan memulai kembali ekonomi yang sebelumnya dihancurkan oleh pandemi. Menurut Asosiasi Pendidikan dan Riset untuk Konsumen yang berbasis di Malaysia, dalam 3 bulan terakhir harga susu telah naik 20%, beberapa sayuran harganya 4 hingga 5 kali lipat, dan dalam 6 bulan terakhir harga daging babi telah naik sebesar 25%. Leo Lim, penduduk di Kuala Lumpur, mengatakan,
most of us are struggling, even the middle class are struggling. We are starting to feel the pinch.
Sebagian besar dari kami menghadapi kesulitan, bahkan kelas menengah juga menghadapi kesulitan. Kami mulai merasakan kesulitan.
Wong Chit Huat, Profesor Ilmu Politik Universitas Sunway, menyebut ekonomi akan menjadi tolok ukur pemerintahan Anwar.
The most important task for Anwar Ibrahim, because for ordinary people on the street, whether their life get better or not, is ultimately the first yardstick they're going to use to measure. To evaluate this government.
Berurusan dengan ekonomi adalah tugas terpenting bagi Anwar Ibrahim karena bagi orang biasa, apakah hidup mereka menjadi lebih baik atau tidak pada akhirnya menjadi tolok ukur pertama yang akan mereka gunakan untuk mengukur, mengevaluasi pemerintah ini.
Wong Chin Huat lebih lanjut mengatakan, ia berharap pemerintahan Anwar akan memberikan subsidi terarah untuk warga yang paling miskin dan keringanan pajak penghasilan untuk kelas menengah. Ia menambahkan, untuk menutupi biaya tersebut, pemerintahan Anwar kemungkinan akan memberlakukan kembali pajak barang dan jasa yang dihapuskan pada 2018, tetapi pajak baru akan lebih rendah dari sebelumnya. Madeyoni dan Leona Triono, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Presiden Joko Widodo, Senin secara resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Dalam pengarahan kepada Panglima baru, Jokowi secara khusus menyoroti masalah di Papua.
Presiden Jokowi sependapat dengan Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono, terkait pendekatan yang lebih humanis untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua, termasuk pengurangan pasukan.
Saya kira baik pendekatan humanis, baik pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita nggak tegas, di sana. AKP selalu buat seperti itu, ya nggak akan selesai-selesai masalahnya.
Yudo sendiri menyatakan bahwa dalam praktiknya, pendekatan yang humanis tersebut tetap akan tegas dan sesuai dengan peraturan hukum, apalagi ancaman dari KKB yang meningkat.
Sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, ya mungkin bukan operasi militer, nah itu yang perlu garisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada.
Lebih jauh, Yudo mengatakan akan mengevaluasi pengurangan pasukan TNI di Papua. Ia menyatakan akan segera terbang ke Papua bersama Kepala Staf Angkatan Darat untuk melihat lebih dekat dan mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Selain itu, Yudo menuturkan akan meminta masukan dari prajurit yang selama ini bertugas di tanah Papua. Selain meminta Yudo menjaga kedaulatan NKRI serta memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, Jokowi juga mengingatkan Panglima TNI baru itu untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menjelang Pesta Demokrasi 2024, Jokowi juga berpesan kepada Laksamana Yudo untuk menjaga netralitas TNI agar tidak terjerumus kepada politik praktis. Terkait isu Papua, pengamat militer Al-Araf mengatakan Yudo Margono harus memastikan perubahan pola pendekatan keamanan di Papua dari represif menjadi persuasif. Al-Araf juga mengatakan Yudo harus mengevaluasi semua MOU TNI dengan berbagai instansi sipil yang selama ini dilakukan dengan dalih tugas selain perang. Ia melihat ada 30 lebih MOU TNI dengan instansi sipil dan swasta yang melanggar Undang-Undang TNI. Mengacu pada Undang-Undang TNI, katanya tugas selain perang dapat dilakukan jika ada keputusan presiden dengan pertimbangan dari DPR dan bukan melalui MOU. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Selasa 20 Desember 2022. Kini kita beralih ke info ekonomi.
Keyakinan di antara para pembangun rumah di Amerika turun untuk rekor bulan ke-12 berturut-turut pada bulan Desember. Sementara berbagai upaya untuk menawarkan insentif bagi calon pembeli gagal meningkatkan penjualan dalam keadaan inflasi tinggi saat ini. Mengawali minggu dengan laporan penting tentang kesehatan pasar perumahan Amerika, Asosiasi Nasional Pembangun Rumah atau National Association of Home Builders, disingkat NHHB, pada hari Senin mengatakan indeks pasar perumahan turun 2 poin menjadi 31 bulan ini, kurang dari perkiraan rata-rata 34 di antara para ekonom dalam jajak pendapat Reuters. Angka di atas 50 menunjukkan bahwa lebih banyak pembangun melihat kondisi pasar sehat, dengan pengecualian penurunan jangka pendek pada musim semi 2020 ketika diberlakukan lockdown atau penghentian kegiatan selama gelombang pertama COVID-19, indeks bulan Desember ini adalah yang terendah sejak Juni 2012. Selain itu, rangkaian penurunan yang tidak terputus sejak Desember lalu menjadi yang terlama sejak pertengahan 1980-an. Pasar perumahan telah mengalami dampak paling menyolok sejauh ini akibat kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif yang bertujuan untuk meredam inflasi yang terus bertahan pada tingkat yang tinggi. Suku bunga KPR yang paling populer mencapai 7% pada bulan Oktober, tertinggi sejak 2001, dan penjualan rumah baru dan rumah lama anjlok lebih dari 30% dari Januari hingga Oktober. Sejak Maret, Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunga acuannya dari mendekati 0 ke kisaran 4,25 hingga 4,50%. NAHB mengatakan hampir 2/3 pembangun menawarkan insentif, termasuk menurunkan suku bunga KPR membayar poin, yakni biaya yang dibayarkan pembeli rumah langsung ke pemberi pinjaman dengan imbalan penurunan suku bunga dan pengurangan harga rumah. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, kini kita kembali ke Jakarta untuk laporan lain VOA Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tugas tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu akan selesai awal tahun depan. Dalam pertemuan dengan Mahfud, tim itu menyampaikan perkembangan terakhir menuntaskan draft laporan akhir.
Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PPHAM di Jakarta Senin 19 Desember. Dalam pertemuan tersebut, tim PPHAM menyampaikan perkembangan terakhir yang sedang memfinalisasi draft laporan akhir. Menurut Mahfud, draft tersebut akan dimatangkan kembali dengan diskusi bersama PBNU di Surabaya, Jawa Timur.
Pada awal tahun 2023 sudah selesai dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden.
Mahfud mengklaim bahwa pembentukan dan kerja yang dilakukan tim PPHAM sudah benar. Karena itu ia meminta semua pihak tidak percaya jika keberadaan tim PPHAM menghapuskan proses yudisial. Menurutnya, proses yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dapat dihapus karena perintah undang-undang. Mahfud juga membantah bahwa kepres PPHAM untuk menghidupkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kata dia, tidak ada satupun kata PKI di aturan tersebut dan ia menjamin PKI tidak akan boleh hidup di tanah air. Menanggapi hal itu, keluarga korban peristiwa Semanggi 1, Maria Katarina Sumarsi, menilai pernyataan yang disampaikan Mahfud MD soal PPHAM tidak menghapus proses yudisial sebagai kebohongan. Ia beralasan bunyi kepres tersebut jelas menyebut mekanisme yang diambil yaitu penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, tidak ada penjelasan tentang proses yudisial dalam kepres PPHAM tersebut.
Tim PPHAM bertemu dengan keluarga korban itu mengatakan bahwa kalau sudah diselesaikan secara non-yudisial tidak boleh menuntut-nuntut lagi.
Sumarsi menambahkan pihaknya akan terus berjuang agar kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 diselesaikan secara yudisial atau pengadilan. Menurutnya, keluarga korban berencana menggelar audiensi dengan sejumlah kementerian lembaga seperti Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM pada awal tahun depan. Sumarsi juga menyesalkan sejumlah nama terduga pelanggar HAM yang masuk dalam tim PPHAM. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Voice of America, VOA.
VOA This Morning, banyak hal dilakukan orang Amerika yang jatuh cinta pada Indonesia. Ada yang unik dan menarik, bahkan terkadang melebihi apa yang dilakukan orang Indonesia. Berikut kisah tiga warga Amerika yang bukan hanya cinta, tetapi juga fasih berbahasa Indonesia.
Banyak hal yang dilakukan orang Amerika yang jatuh cinta pada Indonesia. Ada yang unik dan menarik, bahkan terkadang melebihi apa yang dilakukan orang Indonesia sendiri. Berikut cerita dari tiga warga Amerika yang bukan hanya cinta, tapi juga fasih berbahasa Indonesia. Berada di dalam sebuah rumah yang terdapat di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, seolah-olah kita sedang berada di Indonesia. Ada berbagai hasil kerajinan tangan seperti patung, batik, ukiran, dan lukisan, terutama dari Bali dan Yogyakarta, yang memenuhi setiap sudut ruangan yang menjadi galeri di rumah tersebut.
Ini dari Pak Nyoman Ludur, orang Bali dari Tampak Siri.
Laura Kohn adalah seorang pelukis Amerika yang kini juga memiliki galeri bernama From Bali to Us, yang selama bertahun-tahun rutin menggelar pameran kerajinan tangan dari Indonesia, From Bali to Bala, di Amerika. Laura, yang juga dikenal sebagai pembatik, sudah mengenal Indonesia selama lebih dari 30 tahun.
Dan saya bertemu orang yang pelukis batik di Jogja, dan saya jatuh cinta sama batik.
Kini Laura bekerja sama dengan banyak pengrajin di Indonesia untuk membawa dan menjual karya mereka di Amerika. Untuk membantu kesejahteraan para pengrajin, Laura juga bertekad untuk tidak menawar karya seni yang dijual langsung oleh para pengrajin tersebut. Mengapa ia begitu cinta terhadap Indonesia? Laura Kohn mengatakan,
I can't help, I fell in love. It grabbed my soul. I can't help it. But I can share. Yeah. And semua orang kenal saya tahu that saya paling bahagia kalau saya bicara tentang Indonesia.
Dari kota Philadelphia, kita menuju Silver Spring di negara bagian Maryland. Di rumah kediaman warga Amerika bernama Jacob Cass, kita bisa belajar sejarah Indonesia melalui lebih dari 500 koleksi foto asli peristiwa bersejarah yang dimiliki Jacob. Seperti foto dari masa perjuangan di awal kemerdekaan, peristiwa 30 September 1965, kerusuhan di tahun 1988, dan berbagai peristiwa penting lainnya di Indonesia. Apa alasan Jacob menjadi kolektor foto-foto bersejarah ini?
Saya ke Indonesia beberapa kali, dan saya mulai hormat, you know, budaya, orang-orang ramah, you know, mas, pak, ibu, you know, cara orang-orang berbicara satu sama lain, you know, it's a beautiful thing.
Jacob juga mengatakan sangat ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai.
I'm kind of stuck in it. Like it's in my head, you know, and I just love it.
Merdunya alunan suara yang menyanyikan lagu keroncong ini milik seorang warga Amerika bernama Hannah Staniford. Berawal dari keterlibatannya dengan kelompok gamelan Bali di bawah pimpinan Dr. Andy McGraw di Richmond, Virginia, Hannah kemudian mendapatkan beasiswa selama 1 tahun dari pemerintah Indonesia untuk belajar gamelan Jawa di ISI Solo, di mana ia mengenal musik keroncong.
Sepanjang malam saya belajar keroncong. Saya suka rasanya duduk lesehan, musiknya santai.
Hingga saat ini, Hannah bersama Rumput aktif melakukan pertunjukan musik keroncong di berbagai kota di Amerika.
Saya suka keroncong karena menyentuh jiwa.
Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan perubahan iklim menyebabkan lonjakan jumlah wabah kolera yang belum pernah terjadi di seluruh dunia tahun ini.
Setidaknya 30 negara telah melaporkan wabah penyakit mematikan itu tahun ini, sekitar sepertiga lebih banyak dari yang biasa terjadi. Felipe Barbosa adalah ketua tim WHO untuk kolera dan penyakit diare epidemik. Ia mengatakan sebagian besar wabah kolera terjadi bersamaan dengan peristiwa iklim yang merugikan dan dengan jelas terdampak karenanya.
Being very severe droughts, like for example in the Horn of Africa, in the Sahel, but also in other part of the world.
Kekeringan yang sangat parah seperti di Tandu Afrika, di Sahel, juga bagian-bagian lain dunia. Banjir besar, musim hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya, badai yang berurutan sekali lagi. Sebagian besar wabah ini tampaknya dipicu oleh perubahan iklim.
Bencana ini tidak menunjukkan akan segera berakhir. Organisasi Meteorologi Dunia memprediksi apa yang disebut fenomena iklim La Nina yang akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Pola yang mendinginkan permukaan air laut ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023. Hal itu mengakibatkan kekeringan berkepanjangan dan banjir serta peningkatan siklon. Akibatnya, pejabat kesehatan memperingatkan wabah kolera besar kemungkinan akan berlanjut dan menyebar ke wilayah yang lebih luas selama 6 bulan ke depan. Barbosa mengatakan bahwa mencegah wabah penyakit ini akan menjadi tantangan sendiri. Ia mengatakan kekurangan vaksin secara global telah memaksa WHO untuk sementara menangguhkan strateginya yang memberikan 2 dosis dan beralih ke pendekatan dosis tunggal. Itu memungkinkan lebih banyak orang mendapat vaksinasi kolera. Namun WHO mengatakan strategi itu mempersingkat periode kekebalan terhadap infeksi.
So most of these outbreaks are still fueled by the result of the climate change.
Jadi situasi akan terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Tidak ada solusi ajaib dan para produsen obat sedang dalam produksi maksimum. Jadi tidak ada harapan bahwa situasi akan membaik dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.
Barbosa mengatakan kurangnya data membuat mustahil untuk secara akurat menentukan jumlah kasus dan kematian kolera secara global. Namun, ia mencatat informasi dari setidaknya 14 negara menunjukkan tingkat kematian rata-rata di atas 1%. Ia menambahkan tingkat kematian akibat kolera di Haiti yang terkena dampak parah adalah sekitar 2%. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Perawatan termasuk rehidrasi oral. Orang dengan kasus yang parah akan segera membutuhkan cairan infus dan antibiotik. Kolera bisa menewaskan jika tidak diobati dalam beberapa jam.
VOA This Morning, Anda masih bersama Karlina Amkas dan produser Jimmy Manan. Anda bisa menyimak siaran kami, VOA, di jaringan radio afiliasi di tempat Anda atau melalui situs www.voaindonesia.com. Dan siaran VOA berlangsung setiap Senin sampai Jumat. Dan kami juga mengajak Anda follow dong media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.